Tenho a palavra ao José Manuel Matarete, candidato independente ao Partido da Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Galicia, D. Manuel Carreguilar, Excelentíssimos Srs. Conselheiros de Sanidade e Servicios Sociales, José María Hernández Pochó, e de Familia e Promoción de Emprego, Mulher e Juventude, Doña Manuela López Besteiro, e os Prísimos Sr. Presidente da Diputación Provincial, D. Francisco Cacharro, e os Prísimos Delegados Provinciais, Srs. Alcaldes, Compañeros da Corporación, Vecinos e Vecinas. Recibamos un agradecimiento su saludo, no nome da Corporación que me honro en presidir, e por suposto de quen lles fala. É para nós os paraverenses un día especial, é un día de festa, e todos sabemos o que isto significa. Conmemoración, agasallo, cariño, honrar a alguén, etc. É festa por partida doble, en primer lugar, por contar entre nós con o señor Presidente da Xunta de Galicia. Isto xa sería solamente motivo de celebración, como sino de reconhecimento a tan ilustre persoa. Pero ademais, engádese ao día de hoxe un acto entrañable, como a inauguración deste novo edificio, deste centro sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López, o que ven a significar subir un banco máis nas melloras que o noso concello está a concluir no camiño do progreso e da mellora constante de servicios aos nosos cidadanos. Esta obra, este fermoso edificio asentado no corazón da capitalidade de Paralela, por certo, na Praza de Fraguei Barney, non é froito da casualidade, nin é froito dun acto esporádico. Eu diría que é o resultado da constancia, do traballo, do sacrificio e, sobre todo, do vou facer. Do vou facer dunhas administracións comprometidas e eficaces, cumprindose algo que os meus veciños xa me teñen oído moitas veces. Todos xuntos, na mesma dirección, Goberno Central, Xunta de Galicia, Deputación e Concello, acadando así maior impulso traducido en inversións reais e desencadeando eficientes solucións e infraestructuras que responden ás necesidades dos nosos veciños. Este edificio, como o seu nome indica, sociocultural, ten como objetivo ser un lugar de encontro entre xeracións. As súas instalacións constan dunha planta baixa na que se ubica o centro social, a donde a partir deste momento poden acudir a pasar o seu tempo de ocio, conversar, ler, realizar actividades lúdicas, contando ademais con medios audiovisuais ao seu disposición. Dunha primeira planta na que se ubica o fermoso salón de arte. É unha segunda planta que conta ca biblioteca municipal e dentro de que hai unha sección adicada ao poeta, ao noso poeta de España. Lembro-me daquela frase de Castelao que di, non critique a obra, ven e axuda a facela. Eu hoxe diría, ven e disfruta dela. Dado que todos os povos han de afianzarse nas súas raíces, na súa historia e, por suposto, os seus persoeiros, non xa siu facendo. Por eu quixemos bautizar este centro con nome propio Manuel Rodríguez López, lembrando así aos nosos fillos meu directo en recoñecimento á súa boa vida, ao seu bo facer e á súa trayectoria de mestre secular. O poeta de Randulfi ubicouse dentro da súa infancia no eido do amor, á súa patria, ás súas xentes, e como vehículo transmisor asentouse na comunicación escrita, poesía, narrativa, prensa, etc. Sen esquecer que tamén foi un gran conversador. A súa conversa era esclarecedora, ilustrativa, orientada e chea de profundidade. Deixou escrito, o intercambio de ideas non fai mal a ninguén, rexuvenece e afortar o espírito. Espírito que pretendemos que se desenvolva neste edificio coa axuda do hóspede do Horto do Cruceiro, eterno emigrante, por sempre vivo. Agora, señor Presidente, permítame unhas breves reflexións. Paralela aportou desde sempre sacrificios, traballo e colaboración ao desenvolvemento desta zona, da provincia e de Galicia. Desde a cura da Orden de Santiago, pasando pola migración ás Américas, a Europa, coincidindo coa solvamento das mellores terras de Paradela, con Polo de Besá, etc., constanos que vostede coñece o que estou a dicir, e de boa mano, porque aquí exerceu o magisterio a súa tía que en paz descanse, doña Amadora Fraga, por certo, con grandes creces e sabiduría, e sendo persoa de grato recordo para moitos dos que hoxe nos acompañan. Queremos seguir aportando sacrificios, traballo, pero sin renunciar ao progreso. Agora vamos a ser tamén pioneiros na zona no desenvolvemento da enerxía eólica, un dos máis grandes parques de Galicia, con 112 aerogeneradores. Demandaremos o apoio necesario para que esta fonte de riqueza reverta nestas terras de Paradela, creando postos de traballo, empresas de mantenimento, etc. E xa sabemos que, como sempre, non nos vai a faltar o xeólogo. Temos proxectos de futuro, y rentas de protección social, parque empresarial, concentración parcelaria, creación de infraestructuras, hotelería, recuperación cultural y patrimonial, potenciación de la riqueza que se existe, etc. Si hago estos comentarios, señor presidente, en la confianza de que usted ha de seguir a ser el presidente de todos los galegos, que tenga seguridad de que para adela ha de contribuir a él, no sé con las nuestras posibilidades. Permítame, señor presidente, entrando ya en el capítulo de los agradecimientos, un muy especial a la familia de nuestro hijo predilecto, a la esposa Irene y a los hijos Eduardo y Sánchez, que se desprenden de recuerdos sagrados para ellos, útiles, manuscritos, retratos, etc., de su esposo y el pai, para que obren de ahora adelante en esta biblioteca. Gracias, familia. A las futuras generaciones de Paradela, antes ser fiéis, custodios de tan honroso y de valioso legado. A don Manuel Eduardo López Vázquez, arquitecto municipal, y señal por todos que aportaron por su trabajo a esta construcción. Gracias también al señor Pesoy de la Sanidad y Servicios Sociales por la su colaboración y por la presencia en este acto. Y de una manera muy especial, a doña Manuela Vicente, yo diría que Merlo Branco, de la provincia de Lugo, persona que para dela jamás se dará pagado tanto como nos deba ayudar. A don Francisco Cacharro Pardo, por su apoyo constante a los proyectos de Paradela. Y a ustedes, señor presidente, gracias por estos años de progreso tan fructíferos para Galicia, por ende para Paradela. Gracias también por seguir siendo garantía de futuro, de progreso y de realidades para nuestra amada tierra, la próxima legislatura. Y por supuesto, gracias por hacer un oco en la su apretada agenda para acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros.